Radiodicționarul reperelor.
O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la emisiunea Radiodicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția de data trecută a emisiunii, v-am vorbit despre strategia de amestecare a populațiilor diferite prin contopirea localităților sau prin ridicarea de orașe noi în Orientul Mijlociu. Diadohii au contopit astfel obiceiuri și datini și au creat state stabile în urma dezmembrării Imperiului lui Alexandru cel Mare. Acest fenomen de elenizare a populațiilor locale și de orientalizare a greco-macedonenilor a dus la crearea culturii elenistice cu toate implicațiile ei în toate domeniile, inclusiv în cel religios. Astăzi, în rubrica Repere de cultură și civilizație, vă vorbesc despre fondarea regatului Seleucizilor, iar în edițiile viitoare voi dezvolta acest subiect ca să putem înțelege influența elenistă pe care a suferit-o inclusiv iudaismul. Istoricii afirmă că n-au niciun fel de date statistice cu privire la numărul locuitorilor din statele elenistice. De aceea, nu au posibilitatea să stabilească rolul pe care l-au putut juca, prin numărul lor, greco-macedonenii imigrați în Orient sau cei care s-au stabilit numai vremelnic acolo, locul pe care l-au ocupat orașele elene sau elenizate în economia lumii elenistice, suprafața domeniilor funciare alipite polisurilor și volumul schimburilor comerciale în comparație cu perioada precedentă. Și mai afirmă că se confruntă cu această situație indiferent ce perioada istoriei antice ar cerceta. În ceea ce privește perioada pe care o avem în vedere, se pot totuși trage și câteva concluzii generale. Astfel, unii istorici sunt de părere că războaiele diadohilor au contribuit la înflorirea Orientului și a Greciei. Trupele care staționau în permanență în regiunile din Orient, însoțite de familiile lor și de sclavii casnici, constituiau un fel de polis în mișcare bogat. Mercenarii se stabileau prin diferite ținuturi împreună cu averile agonisite și cu cele dobândite prin jaf. A apărut astfel tipul de soldat numit Miles Gloriosus, adică un soi de fanfaron care a zvârlea bani în toate părțile și cerea mereu noi produse. Deci, războiul a fost într-o oarecare măsură un factor binefăcător în viața economică a acestei perioade. Nu trebuie scăpat însă din vedere că această armată de paraziți, care nu producea nimic, ci doar consuma, plătea cu banii pe care îi storsese de la populație. Antipatros, de pildă, îi declara sincer lui Focion că armata sa trăiește pe socoteala populației, după cum scrie Plutarh. Totuși, în urma atragerii Orientului în sistemul economiei antice, producția de mărfuri a trebuit să se lărgească. Acest proces a marcat întregul secol al III-lea, dar începuturile sale au fost făcute în perioada lui Alexandru și a diadohilor. Rapida dezvoltare a unei serii întregi de orașe noi, Alexandrii, Antiohii, Seleucia pe Tigru, Tesalonicii, etc., dovedește dezvoltarea vieții orășenești în funcție nu numai de negoț, ci într-o anumită măsură și de producția meșteșugărească. Încă pe timpul domniei lui Ptolemaios I, a fost ridicat farul din insula Faros, construcția grandioasă a lui Sostratos, pe care anticii au enumerat-o între cele 7 minuni ale lumii. Farul nu era doar o podoabă a Alexandriei, ci și o dovadă a ritmului rapid pe care îl luase dezvoltarea comerțului oriental și mediteranean.
Repere în cultură și civilizație.
Datele pe care le furnizează arheologia indică o dezvoltare a exportului de ceramică grecească și crearea de noi tipuri ale acestei ceramici care să satisfacă gusturile popoarelor din Orient. Desigur că odată cu formarea vastelor monarhii, centrele vieții comerciale și meșteșugărești s-au deplasat. Întemeierea Seleuciei pe Tigru și construirea noului drum care ducea spre ea, cu podul peste Eufrat, la Zeugma și mai departe prin Edesa și Nisibis, au împins orașele feniciene pe planul al doilea. Crearea de noi drumuri și orașe comerciale în Orient a sporit importanța Rodosului. Asedierea acestei insule de către Demetrios și îndârjita apărarea locuitorilor ei, cărora le-au venit în ajutor ceilalți diadohi, au arătat mare importanță pe care o dobândea acest centru comercial în noua lume elenistică. După încheierea păcii, Hares, unul dintre discipolii lui Lysippos, a înălțat în Rodos o uriașă statuie de bronz a lui Helios, așa numitul Colos din Rodos, o altă minune a lumii între cele 7 enumerate de antici, care lăsa impresia că este simbolul puterii acestui oraș. În legătură cu rapida refacere a Rodosului, după cutremurul din anul 222 înainte de Hristos, Polibius scria: dacă avem în vedere numai timpul în care rodienii și-au reconstruit orașul, nu se poate să nu ne mirăm de repeziciunea cu care a sporit averea diferiților cetățeni și a statului. Dar încetezi să te mai miri când îți amintești de așezarea prielnică a acestui oraș și de belșugul bunătăților care curg din afară. Dimpotrivă, începi chiar să te gândești că prosperitatea lui n-a atins încă nivelul pe care ar fi trebuit să-l aibă. În Asia Mică, o situație deosebită o au Efesul, reorganizat de Lysimach prin sinoichism, și care mai târziu va deveni orașul cel mai important din provincia romană Asia, și Miletul, a cărui prietenie o urmăreau mulți regi. Miletul ocupa o poziție cât se poate de independentă chiar față de Lysimach, din posesiunile căruia făcea parte. Deplasarea centrelor economice a făcut ca unele orașe să-și piardă importanța lor de odinioară. Atena cedează locul Corintului, pe care Cicero, referindu-se la trecut, îl caracterizează drept o făclie a Greciei. Seleucia ia locul Babilonului, care decăzuse cu totul. În scurt timp, Antiohia a pus în umbră toate celelalte orașe de pe coasta Siriei. Dar asemenea deplasări ale centrelor economice erau o consecință inevitabilă a unificării economice a întregii lumi elenistice. Monarhiile elenistice, care se formaseră prin dezmembrarea Imperiului lui Alexandru, se deosebeau între ele din punct de vedere al întinderii teritoriului, al numărului și al compoziției populației, a resurselor economice, a nivelului și caracterului culturii, precum și al trecutului lor istoric. Bineînțeles, istoria lor de mai târziu a fost și ea diferită. Macedonia și Grecia au tras cele mai puține avantaje din noua stare de lucruri. Părțile vulnerabile ale societății elenistice s-au făcut simțite în primul rând în Grecia, care n-a putut să depășească mărginirea și particularismul ei economic, iar din unificarea economică cu Orientul a tras prea puține avantaje. La început, Grecia a resimțit o ușurare vremelnică datorită unui considerabil reflux al populației spre Orient. Istoricii consideră că acest fapt este de mare însemnătate. Dar fenomenul migrației nu constituie izvor de bunăstare pentru o țară pe care cele mai active și mai energice elemente ale populației sunt silite să o părăsească. Criza elenismului s-a manifestat în primul rând în Grecia, ceea ce a constituit una dintre cauzele principale pentru care Macedonia și Grecia au fost cucerite de romani înaintea altor țări elenistice. Principalele legi de dezvoltare a societății elenistice s-au oglindit însă în toată plenitudinea lor în istoria statului elenistic cel mai mare de punct de vedere al teritoriului și al numărului populației, regatul Seleucizilor. Moartea lui Seleucos, pricinuită de o mână criminală, a pus capăt și expansiunii statului său, care după victoria obținută la Curupedion asupra lui Lisimach, părea că va cuprinde aproape întregul regat al lui Alexandru, cu excepția posesiunilor lui Ptolemaios în Egipt. Armata lui Seleucos, în care fusese înglobate și trupele comandate mai înainte de Lisimach, l-a proclamat ca rege al Macedoniei pe Ptolemaios Keraunos. Nu este exclus ca, în mod formal, Macedonia să fi continuat o vreme să fie considerată parte a regatului Seleucizilor. Antiohos I, care a restaurat templul lui Nebo din Borsipa, își spunea într-o inscripție cuneiformă: Eu, Antiohos, rege mare, rege puternic, regele faptelor de război, regele Babilonului, regele țărilor, care am restaurat Esagila și Ezida, regescul fiu al lui Seleucos, regele Macedoniei și al Babilonului. Dar Antiohos renunță curând la pretențiile asupra Macedoniei, încheie pace cu Antigonos Gonatas, care după moartea lui Ptolemaios Keraunos pusese stăpânire pe tronul Macedoniei, și stabilește legături de rudenie cu dânsul, dându-i o căsătorie pe sora sa. Cu toate acestea, dinastia Seleucizilor a nutrit multă vreme speranța că va putea făuri un stat mondial. Mai bine de 100 de ani, Seleucizii au încercat mereu să reunească din nou posesiunile lui Alexandru și au întreprins în acest scop campanii în Orient, în Egipt și în Europa. Dar diferitele succese parțiale nu puteau să ducă la niciun fel de realizări trainice. Granițele regatului nu erau deloc stabile și, în general, pierderile teritoriale depășeau în mod considerabil câștigurile. Prin aspectul său pestriț, prin lipsa de coeziune, prin diversitatea țărilor, a popoarelor și a culturilor unite sub conducerea unui singur stăpânitor, regatul Seleucizilor amintea de statul lui Alexandru, dar nu existau factori care să poată suda nici măcar superficial acest conglomerat. E semnificativ că regatul Seleucizilor n-a avut niciun nume legat de un teritoriu, așa cum a avut Egiptul sau Macedonia. Cu timpul, statul a început să fie numit în scrieri Siria, după numele regiunii în care puterea urmașilor lui Seleucos se stabilise mai trainic și în care se afla și capitala lor. Totuși nu era un nume oficial. Istoricul Apian, de pildă, îl numește pe Antiohos al III-lea rege al sirienilor, al babilonienilor și al altor popoare. Descreșterea teritorială a regatului a început încă de pe vremea lui Seleucos, care renunțase la satrapiile din India. În cuprinsul vechilor posesiuni ale lui Antigonos și Lisimach din Asia Mică, anexate ulterior de către Seleucos, s-au format alte state independente, precum Capadocia, Pontul și Bitinia, iar procesul desprinderii diferitelor teritorii legate printr-o comunitate de trib, a continuat și după Seleucos. Din nefericire, se plâng istoricii, n-a ajuns până la noi nicio istorie închegată a acestui regat, cu excepția studiului de mici dimensiuni cu care Apian încheie istoria războaielor dintre Roma și Siria. S-au mai păstrat istorii privitoare doar la diferite perioade, cum sunt cărțile Macabeilor și anumite capitole din lucrarea Antichității Iudaice a lui Iosefus Flavius, care înfățișează lupta pentru eliberarea iudeilor de sub dominația Siriei. De asemenea, s-au păstrat fragmente ample din istoria Heracleei Pontice, scrise de Heracleanul Memnon, și mai multe informații răzlețe legate de Strabon, Polibiu și Plutarh. Textele epigrafice sunt puține la număr și se referă îndeoseb la orașele grecești. Spre deosebire de Alexandru, care a încercat să creeze în Orient centrul statului său și să contopească într-un tot organic Orientul cu Elada și cu Macedonia, seleucizii priveau spre apus și duceau o politică de elenizare a Orientului. În anul 300 înainte de Hristos, Seleucos a întemeiat Antiohia pe Orontes și a făcut din ea centrul statului său. În felul acesta, satrapiile orientale au devenit un fel de periferie, iar pentru conducerea lor, Seleucos și l-a asociat în anul 293 înainte de Hristos, în calitate de coregent, pe fiul său Antiohos și a încredințat regiunile din Orient. După moartea lui Seleucos, Antiohos s-a grăbit să vină în Occident, unde a încercat zadarnic să supună din nou Bitinia. Dinastul Pergamului, Filetairos, care fusese un credincios camarad de arme al lui Lisimach și de la care primise în păstrare Visteria, care număra 9.000 de talanți, a devenit, după bătălia de la Curupedion, un partizan devotat al lui Seleucos. Când Seleucos a fost ucis, Filetairos a cumpărat cadavrul lui Seleucos de la Ptolemaios Keraunos cu mulți bani, după cum spune Apian. L-a incinerat și a trimis cenușa lui Antiohos. Pergamul a devenit totuși independent față de Antiohos. Invazia celților a constituit o gravă amenințare pentru puterea seleucizilor. Trei triburi, trocmii, tolistobocii și tectosagii, au trecut Dardanelele și au intervenit în războiul civil din Bitinia, după care au fost îndreptați împotriva lui Antiohos. Pustietoarele incursiuni ale celților, sau ale galaților, cum li se mai spunea, au provocat panică în Asia Mică. În anul 278 după Hristos, Antiohos a reușit să înfrângă și a fost proclamat salvator, soter. Celții galați s-au stabilit la nord de Frigia și au dat naștere acolo unei regiuni independente cu numele de Galația, care a constituit o permanentă amenințare pentru vecini. Un alt izvor de permanentă neliniște pentru seleucizi a fost vreme de 100 de ani Celesiria, cucerită de către Ptolemaios după lupta de la Ipsos. În afară de aceasta, Egiptul mai stăpânea și Fenicia, Cilicia și Licia, care intrau ca o pană în posesiunile seleucizilor. În asemenea condiții, un conflict între seleucizi și Ptolemei era inevitabil. Acest conflict s-a transformat cu vremea într-un lanț nesfârșit de războaie, cunoscute sub numele de Războaiele Siriene. Ptolemaios al II-lea a încercat să-și transforme statul într-o mare putere, pentru realizarea căreia dispunea de fapt de puternice premize. Egiptul se bucura pe atunci de supremație pe mare și deținea bogate resurse. Stăpânea puncte importante pentru comerțul cu Orientul în Fenicia și în Asia Mică și avea poziții economice și strategice în Marea Egee și în Grecia. Nu se știe cui a aparținut inițiativa începerii războiului, întrucât ambele părți au făcut pregătiri în vederea acestuia. Când Magas, ginerele lui Antiohos și cârmuitor al Cirenaicii, și-a declarat țara independentă și a început războiul împotriva Alexandriei, Antiohos a încheiat o alianță cu el. Ptolemaios a repurtat o serie de succese în Siria, dar mai cu seamă pe țărmurile Asiei Mici. Intrarea în război a lui Antigonos Gonatas de partea lui Antiohos a schimbat situația, fiindcă flota lui Antigonos era destul de puternică pentru a-i răpi lui Ptolemaios supremația pe mare. A fost încheiată o pace, dar nu se cunosc condițiile pentru că nu există informații. Se știe însă că Egiptul nu numai că și-a păstrat posesiunile de mai înainte, dar a obținut și o serie de orașe pe coasta de sud a Asiei Mici. Și-a făcut în timpul acela aliați noi în insulele și în orașele grecești din Asia Mică. Teocrit, cel mai important poet al epocii alexandrine, l-a preamărit pe Ptolemaios și puterea lui. Calimach, eruditul poet grec din Cirene, astăzi Libia, dar trăitor în Alexandria, director al renumitei biblioteci, l-a înfățișat pe Ptolemaios ca pe viitorul stăpân al lumii în imnul închinat Delosului. Evident, sunt exagerări care cuprind o mare doză de lingușire și de servilism. Totuși, statul Ptolemeilor era cel mai puternic din câte existau pe atunci. Antiohos a ajuns în cele din urmă la un compromis cu Ptolemaios, n-a dus o politică externă activă și nici n-a participat la lupta dintre Antigonos și Ptolemaios, care a dus până la urmă la prăbușirea puterii maritime a Egiptului. Apoi, după moartea bătrânului Philetairos din Pergam, în anul 263 înainte de Hristos, Antiohos a socotit că a sosit momentul potrivit să pună capăt stării de semi-independență a teritoriului pe care îl stăpânea. Eumenes, fiul adoptiv al lui Philetairos, sprijinit de o armată de mercenari galați, a reușit însă să-l înfrângă pe Antiohos. Pergamul a devenit astfel, în mod oficial, un stat independent, în care, începând din anul 262 înainte de Hristos, a domnit dinastia Atalizilor. Curând după aceasta, în anul 261 înainte de Hristos, a murit și Antiohos I. Fiul și urmașul său, Antiohos al II-lea, a purtat așa numitul al doilea război sirian cu Egiptul. Informațiile pe care le avem sunt cât se poate de fragmentate. Antiohos al II-lea a încercat să câștige simpatia orașelor grecești din Asia Mică. Efesul, în care guvernatorul numit de Ptolemaios încercase să devină rege independent, a trecut, după eșuarea acestei încercări, de partea lui Antiohos. Drept mulțumire pentru eliberarea Miletului de sub stăpânirea tiranului Timarhos, Antiohos a fost supranumit Theos, adică Zeul. Antiohos mai era considerat ca fiind și eliberatorul ionienilor. Și după spusele lui Iosefus Flavius, chiar la 200 de ani după aceea, ionienii pretindeau de la Agripa drepturile cetățenești care le fusese acordate de către Antiohos, nepotul lui Seleucos, supranumit de greci Zeul.